Porzingis shoots, and he gets the one.
Brains Vinhorsts, NBA apskatnieks ar stāžu, ir izteicies, ka Kristaps Porziņš ir aizraujošākais Eiropietis, ko viņš līdz šim NBA ir redzējis. Trīskārtējais līgas vērtīgākais Ervins Džonsons, jeb maģiskais, sociālajā tīklā Twitter izplatījis ziņu, ka Knicks līdzjūtējiem vajadzētu aplaudēt Jacksonam par veiksmi draftā, izvēloties Porziņģi. Tas tagad gada izskaņā, bet liepainieks Kristaps Porziņš vēl šosezonu spēlē Seviļas klubā, kur pavadīja 4 gadus līdz nokļuva NBA uzmanības lokā. Panākuma pamatā ir ģimenes ilgtermiņa atbalsts. Porziņa vecākais dēls Jānis savulaik gājis tēvam tālim līdz uz sporta zāli. Mazākie Mārtiņš un Kristaps centās neatpalikt no vecākā grozbūmas pamata apguvē. Kristapa mamma Ingrīda atcerējās, ka tagad slavenākais un arī slaidākais ģimenes loceklis savulaik izrādīja interesi par basketbolu.
Viņš sāka, viņam bija 5 gadi, viņam tāds pavisam zemes groziņš bija uztaisīts. Un tik smieklīgi mēs tagad tos video skatāmies. Tad, kad mēs jau to video taisījām, ko uz Spāniju sūtīt, un tad viņam bija 13-14 gadi. Viņš jau tur tos metienus bloķē. Mēs tagad atgriežam tos video atpakaļ un skatāmies. Jā, kad tas nebija varbūt tik izteikti, bet vienalga ar to, ka viņš nebija pats garākais tur. Jā. Viņam tā sajūta, kurā vietā jābūt un kur tai rokai jābūt, ka viņam jau tad viņa bija. Jā. Tie, kas to pamanīja, nu, Kristapam ir izteikti, ka viņam ir iedots no dieva talants.
Kristapa tēvs Tālis Porziņš uzskata, ka jaunākajam dēlam talants ir gēnos. Un īstajā vietā bija un ir pareizie cilvēki, gan savulaik Liepājas sporta skolā, gan vēlāk arī Spānijā. To, ka zēnam ir talants, prasma atrasties īstajā momentā tieši tur, kur atliekas bumba vai rociņa virs nobloķētā metēja, Kristapam bijusi jau bērnībā. Basketbola ābeci viņš Liepāja apgavus pēdvīnas prūdes.
Viņš nometnēs visu jau sāka ar tādu ar labu metienu uz zelta rokas. Tā kā tam ir jāiedzīmes. Tur treneris var tik pilnveidot roku kustību, var vienveidot taktiku vai ne, bet tas bija pareizais solis, kad viņš pēc pie manīm 7-8 gadu trenēšanās aizbrauc trenēties uz Spāniju.
Pēc savas karjeras pagaidām labākā NBA mača 29 punkti pret Hornets, Kristaps izteicās, ka ir bijis ļoti priecīgs dzirdēt vietējo līdzjūtēju atbalstu, taču šīs spēles nozīme nepārvērtē. Svarīgāk ir noturēt stabilu sniegumu visu sezonas garumā.
Jāpasliekās maniem komandas biedriem. Viņi man uzticējās, devu man domu, kad es biju brīvs, un es pārliecību vienkārši metu. Un tas nav grūti nospēlēt vienu spēli ļoti labi. Grūti ir noturēt to līniju, spēlēt tādā pašā līnijā katru spēli. Tāda ir tā mana ideja, un es tagad nocenšos tur lidot plākoņiem, kas ir smagais spēlētājs.
Kristaps Porziņš at Madison Square Garden with the top of our top 5 plays on NBA.com.
Madison Square Garden skatītāji celās kājās un skandēja latviešu uzvārdu un Porziņa spēle izraisīja arī latviešu kreklu pirkšanas bumu. New York Daily News informēja, ka NBA.com vietnē šie krekli nav pieejami, taču sporta preču mazumtirdzniecības veikalu gigants sola palielināt Porziņa kreklu krājumu. Kad decembrī Knicks piekāpās Mavericks, un Porziņš gūv par 3 punktiem vairāk, 28 nekā NBA superzvaigzne Dirks Novickis, vācu leģenda neliedz labus vārdus par jaunāko sāncenis pēc divcīņas.
Tas, ka Porziņš salīdzina ar mani tajā vecumā, laikam nozīmē, ka esmu vecs. Ja nopietni, tad man ir bijusi iespēja šeit spēlēt jau ļoti ilgi un ir pagodinoši dzirdēt, ka kādam mans sniegums ir bijis paraugs. Es Porziņam vēlu tikai veiksmi un izdošanos, jo šim puisim griesti var būt tikai debesis. Ne tikai tāpēc, ka viņš ir labs, bet esmu dzirdējis, ka viņš dzīvo un elpo basketbolu. Viņš smagi trenējas zālē un neļauj šai visai ažiotāžai sagrozīt sev galvu. Pēc spēles vienkārši novēlēju viņam veiksmi un teicu, lai tādā pat garā arī turpina un viņam būs ļoti spoža karjera. Viņu salīdzina ar mani, bet es savos 20 gados uz laukuma biju līdz nāvē nobijies stāties pretī saviem bērnības elkiem. Viņš savos 20 gados ir daudz labāks nekā biju es.
Knicks superzvaigzne Carmelo Anthony pēc spēles pauda lepnumu par Porziņu. Tā ir bijusi lieliska sajūta dzirdēt, ka viņu vārdu arēnā skandē līdzjutēji. Kobe Bryants pēc mača ar Lakers piegāja pie liepainieku uzslavēja un paredzēja spožu nākotni. Bet joku reper grupa Duets Translators veltīs oriģinālu dziesmu uzlēcošajai latviešu zvaigznei Porziņģim. Nacionālajā basketbola asociācijā pārstāvēti 100 ārzemes spēlētāji no 37 valstīm, un ziņu virsraksts aicina atbalstīt savējos. Turpinās balsojums par 14. februārī Toronto gaidāmo NBA zvaigžņu spēli, un līdzjūtēji reizi dienā var balsot par 10 dažādiem spēlētājiem, arī par Kristapu Porziņģi. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.